VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Duyastono. Sudah hari Selasa 26 Mei 2020, sudah pada kembali bekerja kah? Atau masih menikmati libur lebaran nih?
Yang manapun itu, pagi ini kami sudah siap dengan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri, diantaranya
Komnas HAM menilai kebijakan pemerintah dalam penanganan virus corona saat pembatasan sosial berskala besar alias PSBB diskriminatif.
Komnas juga mempertanyakan pernyataan Presiden Jokowi yang mewacanakan untuk berdamai dengan COVID-19. Padahal jumlah kasus dan korban meninggal semakin meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Sejumlah negara di dunia saling tuduh telah terlibat dalam perang siber dan masing-masing mengaku sebagai korban.
Ribuan tentara yang terlatih dengan baik melakukan dinas militer mereka di unit-unit intelijen dan siber dan kemudian melanjutkan pekerjaan itu di perusahaan-perusahaan non-militer.
Selain lewat radio yang sedang Anda dengarkan, siaran ini juga bisa disimak melalui situs www.voaindonesia.com dan nanti bisa didengarkan lagi di podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Sebelum kita bahas lebih jauh informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Industri pariwisata secara perlahan mulai bangkit di beberapa negara Eropa sambil memberlakukan upaya baru guna mencegah penyebaran COVID-19. Yunani yang ekonominya sangat bergantung pada pariwisata membuka kembali kafe dan restorannya Senin berdasarkan panduan pembatasan sosial baru. Perjalanan ke pulau-pulau yang sebelumnya tertutup juga dibuka lagi Senin. Tapi sejauh ini hanya berlaku pada turis-turis domestik. Negara itu masih belum menerima warga asing hingga pertengahan Juni. Yunani telah melaporkan kurang dari 3.000 kasus COVID-19, salah satu jumlah terendah di Uni Eropa. Spanyol membuka kembali sebagian pantainya. Madrid dan Barcelona memperbolehkan warga berkumpul tak lebih dari 10 orang, museum diperbolehkan menerima sejumlah kecil pengunjung, dan restoran diizinkan menggunakan separuh kapasitas tempat duduk di luar ruangan. Prancis mulai mencabut pembatasan di perbatasan Senin, serta mengizinkan para pekerja migran dan turis dari negara Eropa lain untuk masuk ke dalam wilayahnya. Seorang periset yang memimpin upaya Thailand memproduksi vaksin virus corona mengatakan berusaha menjadikan vaksin itu mudah diakses dan dengan harga terjangkau di Asia Tenggara dan bisa memainkan peranan dalam mencegah kurangnya pasokan di seluruh dunia. Pemerintah Thailand pekan lalu mengumumkan rencananya untuk memasarkan vaksin tahun depan setelah para periset di Universitas Chulalongkorn, Bangkok berhasil melakukan uji coba pada tikus. Kiat Ruksurtam, Direktur Urusan Pengembangan Vaksin Universitas tersebut mengatakan, "Kami tidak berniat mengambil keuntungan. Ini bukan urusan uang, tapi akses ke vaksin itu," katanya.
"We just want Thailand and some of the Southeast Asian country to get access to vaccine."
Thailand melakukan uji coba eksperimen vaksin pada monyet mulai Sabtu. Itu adalah salah satu dari sedikitnya 100 vaksin potensial yang sedang dikembangkan di seluruh dunia.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Present. Present. Arms.
Presiden Amerika Donald Trump memberi penghormatan kepada para tentara yang gugur di Taman Pemakaman Nasional Arlington Senin. Trump meletakkan karangan bunga dalam sebuah upacara khidmat, sementara Amerika memperingati Memorial Day atau Hari Pahlawan untuk mengenang mereka yang gugur. Dalam kesempatan berikutnya di hari yang sama, Trump menyampaikan pidato dalam sebuah peringatan Memorial Day di Fort McHenry di Baltimore, Maryland. Tempat itu adalah lokasi pertempuran bersejarah dari perang tahun 1812. Sementara Minggu, aktor Gary Sinise dan Joe Mantegna menjadi host konser Memorial Day Nasional ke-31 dari Los Angeles tahun ini. Konser yang disiarkan lewat TV itu menampilkan penampilan sejumlah musisi dan juga pidato dari beberapa tokoh yang telah direkam sebelumnya. Siaran 90 menit itu termasuk penampilan oleh Trace Adkins, Cynthia Erivo, Cece Winans, Renee Fleming, dan Kelly O'Hara. Pakistan telah mengonfirmasi bahwa saingannya, India, telah mengusulkan kemitraan trilateral dengan Iran untuk memberantas invasi hama belalang perusak hasil pertanian yang mengancam ketahanan pangan bagi jutaan orang di seluruh kawasan itu. Tawaran kerjasama India yang langka itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan militer dengan Pakistan mengenai wilayah Kashmir yang disengketakan, memperparah hubungan yang tegang sejak dulu antara kedua negara bertetangga yang sama-sama bersenjata nuklir itu. Kami telah menerima proposal dari India, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Aisha Faruqi kepada VOA. Ditambahkannya, kami yakin bahwa respon yang terkoordinasi dengan baik penting untuk mengatasi tantangan akibat hama belalang, tegasnya. Dia tidak mengatakan apa kemungkinan respon Islamabad terhadap proposal India itu. Namun, Faruqi mencatat bahwa Pakistan bekerja sama erat dengan negara-negara regional, termasuk India dan mitra-mitra global, terutama Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO untuk mengatasi ancaman hama belalang itu. Komisi Pemilu Burundi mengatakan kandidat partai berkuasa Evariste Ndayishimiye adalah pemenang pemilihan presiden di negara itu. Pensiunan jenderal itu memenangkan hampir 69% suara menurut hasil yang dirilis Senin. Pemimpin partai oposisi Agathon Rwasa menerima sekitar 24%. Sisanya terbagi di antara 5 kandidat lainnya. Pemilihan Rabu lalu berlangsung damai, tapi berbicara kepada VOA, Rwasa menuduh partai yang berkuasa berbuat onar dan mengatakan polisi dan pasukan keamanan mengusir para anggota oposisi keluar dari TPS. Partai CNDD-FDD yang berkuasa memilih Ndayishimiye untuk menggantikan Presiden Pierre Nkurunziza.
VOA This Morning, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menilai kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona saat PSBB alias pembatasan sosial berskala besar diskriminatif. Berikut laporannya.
Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyesalkan tren positif penanganan pemerintah terhadap virus corona yang mulai menurun. Hal itu terlihat dari mobilitas warga yang menurun pada April 2020 karena penerapan PSBB di sejumlah daerah, tetapi naik kembali pada awal Mei 2020. Salah satu contohnya yaitu penumpukan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta pada 15 Mei 2020. Anam juga menyoroti kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dalam penanganan corona. Semisal dari semula melarang mudik dan melarang segala bentuk alat transportasi, kemudian dilonggarkan untuk beberapa jenis transportasi. Anam menilai kebijakan ini diskriminatif karena hanya mengakomodir kelompok sosial tertentu.
Yang pasti ini berasa ada tindakan diskriminasi. Di yang ekonomi lemah, yang kecil, ketegasan itu ada. Tapi bagaimana dengan sesuatu yang besar gitu?
Ana menambahkan kebijakan yang tidak konsisten ini juga berakibat pada kritik sebagian besar masyarakat melalui tagar Indonesia Terserah. Menurutnya ini juga menjadi kontraproduktif terhadap gerakan masyarakat dalam menghadapi corona. Tidak hanya itu, Anam juga mempertanyakan wacana pelonggaran PSBB yang dilontarkan sejumlah pejabat negara. Antara lain Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Ketua Gugus Tugas Doni Monardo, dan kajian awal dari Kemenko Perekonomian yang berisi pelonggaran PSBB. Komnas juga mempertanyakan pernyataan Presiden Jokowi yang mewacanakan untuk berdamai dengan COVID-19. Padahal jumlah kasus dan korban meninggal semakin meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Karena itu, kata Anam, lembaganya sedang mempelajari apakah kebijakan pemerintah sedang mengarah kepada pembiaran atau kekebalan kelompok yang rentan menimbulkan korban dalam jumlah lebih besar. Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan status keadaan darurat masih berlaku hingga 29 Mei 2020. Di samping itu, Presiden Joko Widodo juga belum mengakhiri keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan status bencana non-alam COVID-19 sebagai bencana nasional yang dibuat pada 13 April lalu. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Greenpeace in Indonesia berpendapat pemerintah perlu segera meratifikasi konvensi ILO alias Organisasi Buruh Internasional 188 untuk mencegah eksploitasi warga Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal-kapal penangkap ikan di luar negeri. Berikut laporan selengkapnya.
Sejumlah mantan anak buah kapal atau ABK asal Indonesia yang pernah bekerja di kapal asing baru-baru ini mengungkap perlakuan tidak manusiawi selama bekerja di kapal penangkap ikan luar negeri. Freddy asal Tegal mengungkapkan durasi waktu kerja yang panjang tanpa istirahat yang cukup.
Tidak diberikan istirahat sama sekali. Selama 30 jam kita berdiri. Makannya juga setiap 6 jam itu makan nggak boleh lewat dari 15 menit. Untuk pola makanan juga, yang namanya di tengah laut, ya banyak bahan makanan itu yang kadaluarsa.
Kata Freddy dalam diskusi virtual bertema Di Balik Seafood Yang Kita Makan pada 22 Mei oleh Greenpeace Indonesia. Karena sering mengkonsumsi makanan yang sudah kadaluarsa, ia dan rekan-rekannya mudah jatuh sakit. Menurut Freddy, obat-obatan yang tersedia di kapal juga sudah kadaluarsa. Tony asal Brebes, Jawa Tengah mengatakan saat hendak bekerja sebagai ABK, dia harus menyetor uang 9 juta rupiah kepada perusahaan penyalur tenaga kerja untuk biaya pemberangkatan ke Italia. Kontrak kerja baru diberikan dan ditandatangani menjelang keberangkatan ke Italia, sehingga tidak sempat membaca sebaik-baiknya isi kontrak yang disebutkan sangat tidak adil itu.
Gaji saya sekarang ini udah 2 bulan nggak keluar, saya udah hubungin sama agen. Katanya mau diurus, mau dikirim. Sedangkan saya di sini yang bertanggung jawab adalah bos Libya. Di sini pun tertulis. Dan bila mana kita sudah pulang ke Indonesia, gaji tersebut ada pun kekurangan atau nggak dibayar, itu agen tidak bertanggung jawab. Kan lucu.
Jelas Tony yang mengaku sedang berada di Libya. Abdillah, juru kampanye laut Greenpeace Indonesia, menyebutkan penangkapan ikan yang tidak mengindahkan prinsip kelestarian menyebabkan berkurangnya stok ikan laut global, sehingga kapal-kapal penangkap ikan berlayar lebih lama di lautan, dan bahkan hingga berbulan-bulan. Untuk menekan kebutuhan biaya operasional, mereka kemudian merekrut tenaga kerja murah di negara-negara kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan Filipina.
Di mana regulasi bisa dimainkan, kemudian pejabat-pejabatnya korup, serta pengawasan tidak ketat. Dan itu cocok banget untuk Indonesia. Sehingga Indonesia menjadi ladang buat mereka mencari ABK-ABK yang bisa direkrut, dipekerjakan dengan gaji murah, kemudian diperlakukan dengan semena-mena.
Dia menegaskan untuk mencegah praktek perbudakan di atas kapal penangkap ikan asing itu, Indonesia perlu segera meratifikasi konvensi ILO 188. Upaya diplomasi juga harus dilakukan agar negara-negara pengguna tenaga kerja Indonesia seperti Tiongkok dan Taiwan melakukan upaya serupa. Konvensi ILO nomor 188 tahun 2007 mengenai pekerjaan dalam penangkapan ikan menggolongkan kegiatan penangkapan ikan sebagai jenis pekerjaan yang berbahaya sehingga memerlukan kondisi kerja yang layak. Kapal-kapal itu harus bisa menyediakan layanan kesehatan, akomodasi, makan, dan keselamatan yang memadai, dan bahkan jaminan sosial. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Beberapa waktu terakhir, di tengah segala ketidakpastian global akibat pandemi COVID-19, serangan siber merajalela di seluruh dunia. Sejumlah negara saling tuduh karena diduga terlibat perang siber. Sementara para penuduh mengklaim diri mereka sebagai korban peperangan tersebut. Bukan cuma negara, organisasi internasional yang mencoba membantu penanganan pandemi pun menjadi sasaran. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Keadaannya bisa diilustrasikan bagaikan permainan pingpong siber dengan taruhan tinggi. Direktorat Siber Nasional Israel mengumumkan bahwa ratusan situs web Israel telah diretas, mungkin oleh Iran. Konten situs-situs web itu telah diganti dengan peringatan dalam bahasa Ibrani dan Inggris bahwa hitungan waktu menuju kehancuran Israel telah dimulai. Serangan siber ini dianggap sebagai pembalasan atas dugaan serangan Israel terhadap pelabuhan Bandar Abbas, Iran. Tuduhan serangan siber Israel terhadap sistem komputer pelabuhan itu sendiri dianggap sebagai tanggapan Israel atas upaya serangan siber Iran pada sistem komputer otoritas air Israel. Israel telah lama menjadi pelaku terkemuka dalam keamanan siber. Ribuan tentara yang terlatih dengan baik melakukan dinas militer mereka di unit-unit intelijen dan siber, dan kemudian melanjutkan pekerjaan itu di perusahaan-perusahaan non-militer. Jill Baram bekerja di Pusat Penelitian Siber Universitas Tel Aviv. Kepada VOA, dia menjelaskan tentang pendekatan yang dilakukan oleh Israel.
Israel has a unique approach to deal with the cyber threat.
Israel memiliki pendekatan unik untuk menghadapi ancaman serangan siber, dan pendekatan uniknya adalah memahami kebutuhan ekosistem siber, yang berarti menggabungkan upaya dari akademisi, sektor publik, dan sektor swasta bersama-sama, karena Israel memahami bahwa ancaman dunia maya bukan hanya ancaman militer dan bukan hanya ancaman sipil. Ancaman dunia maya merupakan ancaman nasional.
Perusahaan Israel, Checkpoint, salah satu perusahaan keamanan siber terkemuka di dunia, didirikan oleh 3 orang yang pernah menjalani dinas militer bersama. Checkpoint baru-baru ini menemukan operasi spionase Tiongkok yang luas, disebut Nikon, yang meretas lembaga-lembaga pemerintah di seluruh Asia Tenggara. Lotem Finkenstein adalah salah seorang pendiri perusahaan Checkpoint.
We detected this attack for years, but we
kami mendeteksi serangan ini selama bertahun-tahun, tetapi kami berhasil menghubungkan titik-titik dan melihat keseluruhan gambarnya. Dengan menghubungkan titik-titik, kami melihat bahwa serangan dapat kami deteksi di tempat lain, terhubung ke serangan yang kami lihat saat ini. Ini juga merupakan kegiatan ancaman intelijen, bahwa semua serangan yang tersebar ini adalah bagian dari satu kampanye yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
Para peretas Tiongkok yang disponsori negara itu juga dituduh berusaha mencuri informasi dari Amerika. Data terakhir terkait penelitian vaksin virus corona. Pemerintah Tiongkok menyangkal tuduhan itu. Jill Baram, peneliti di Pusat Penelitian Siber di Universitas Tel Aviv, menambahkan.
China is an example for the way countries.
Tiongkok adalah contoh cara negara menggunakan serangan siber. Tiongkok menggunakannya terutama untuk mencuri kekayaan intelektual. Contoh terbaru tentang bagaimana Tiongkok beroperasi di domain dunia maya terjadi hanya beberapa hari yang lalu ketika FBI mengatakan sedang menyelidiki peretasan yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap lembaga-lembaga kesehatan di seluruh Amerika.
Dari Washington, saya Leonard Triyono.